Nou ja, kan jy glo, dis fokus op die woord en ek weet dit klink skokkend, maar hoorie, ons is besig om na die einde van November toe amper te beweeg, so letterlik oor 'n week of wat is ons al in Desember en dan net Kersfees om die draai. So ek weet nie wat van hierdie jaar geword het nie, maar hy is soos blits verby. En so ook alles waaroor ons gepraat het die afgelope jaar oor die geesteswêreld en ook oor God se openbaringsplan. Want die afgelope klomp weke kyk ons na hoe openbaar God homself aan die mens. En ons het gesien al die wonderlike wyses deur die skriftuur, deur die natuur, ook deur sy seun Jesus Christus, deur sy name, deur sy verskyninge en op welke maniere God in 'n mens se sigsveld inkom en homself aan die mens kom openbaar. En dit bring vir my na verlede week, omdat ek met jou gepraat het oor die afgelope paar weke dat ja, dat God se seun het 'n naam en sy naam is Jesus, maar dat God self, Elohim, dat hy ook 'n naam het en sy verlossingsnaam is Yahweh. En natuurlik vra mense al onmiddellik die vraag, omdat ons mos nou lees daar in Exodus 3 vers 13 en 14 toe Moses vir die Here sê en hy sê maar as die God van my vaders na wie u my nou stuur, as hulle my vra hoe is sy naam? Wie het jou gestuur? Wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord. Ek is, het my na julle gestuur. Nou, ek weet dat hierdie wonderlike openbaring van God se naam van homself is 'n geweldige saak. Is eintlik skrikwekkende feit dat die naam van 'n persoon, sy karakter of een of ander spesifieke eienskappe of aspek van hom word beskryf ook deur sy naam. Dan wil 'n mens vra, maar is dit moontlik dat 'n mens God kan begryp deur sy naam? En die antwoord onmiddellik is nee, dit is nie moontlik nie, want een naam kan nie die grootheid van God, wie hy is, hierdie oneindige God aan ons openbaar nie. Daarom, wanneer God homself openbaar deur sy naam, en hy sê, ek is wat ek is, dan vra die mens die vraag, ek is wat? Die groot ek is. En dan het ons gevind verlede week, dat hy sê, ek is Yahweh Rapha, ek is die Here wat jou genees. En dan later sou ons sien, ek is Yahweh Nissi, ek is jou oorwinning, ek is jou banier, ek is die vlag in jou lewe. En dan later, Yahweh Mkadesh, of soos sommige wil sê, Kadosh, wat beteken, ek is heilig. En nou wil ek voortgaan, omdat jou nou praat oor die feit dat dit is so, dat die een ding wat ons altyd moet begryp, want wat uitstaande in die boek Deuteronomium is, is Deuteronomium 6 vers 4, waar die Here mos baie duidelik vir ons leer, hoor Israel, die Here onse God, Yahweh Elohim, is 'n enige Here. En so, dit sou dan nou ook so lees, hoor Israel, dat Yahweh Elohim is 'n enige Yahweh. Ander woorde, dat God is een. En natuurlik, baie mense sal vra, maar waar kom ons dan, dat ons praat van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees? En ek wil dadelik hierdie ding onderstreep deur te sê, die hoofgedagte van die Ou Testament, weens die veel godedom van al die heidense nasies, almal het hulle verskillende gode. Ek bedoel, as jy praat van die Hindoe geloof vandag, is daar oor die 50 miljoen afgode. Jy praat van 50 miljoen, dit net onder een geloof. So, weens die veel godedom van al die heidense nasies in die wêreld, was die klem baie belangrik dat God is een. Maar weet ons, dat persoonsmatig is God Vader, Seun en Heilige Gees. Ons het ons hemelse Vader, wat sy Seun Jesus Christus vir ons gestuur het, deur wie ons kan kom, deur die Gees van die lewende God. En nou weet ons, dat die Here in die Nuwe Testament, op 'n baie unieke, besondere wyse, aan ons openbaar, dat hy is die drie enige God. Byvoorbeeld toe Jesus gedoop is. By die doop van Jesus, weet ons dat hy het in die water afgeklim van die Jordaan en toe Johannes hom wil doop, toe kom die Heilige Gees in die gedaante van 'n duif uit die hemel uit neer en 'n stem uit die hemel van die Vader sê, dit is my geliefde seun en daar sien jy al drie, Vader, Seun en Heilige Gees. En so is daar baie momente, ook toe Jesus die aankondiging gemaak is oor Jesus wat gebore sou word, dat God die Allerhoogste het die engel gestuur, Gabriël, wat vir Maria kom vertel, die seun wat gebore word, moet jy Jesus noem, wat beteken Immanuel, God is ook by ons, met 'n ander betekenis in die sin van, dat die Heilige Gees sal jou oorskadu en die krag van die Allerhoogste sal oor jou kom, en daar sien ons weer al drie in spel. En so kan ek op verskeie momente in Jesus se lewe dit vir jou aandui. Maar die vraag wat ek vandag wil aanspreek, met alles nou as agtergrond is, as ons verlede week gekyk het na Yahweh Rapha, Yahweh Nissi, Yahweh Kadesh. Wat is die ander name van God? Een van die ander name wat die Bybel op fokus is Yahweh Shalom. Ek is Yahweh Shalom. Jy sal onthou in die boek Rigters, toe Gideon geskrik het by die verskyning, toe die engel van die Here aan hom verskyn het, en die engel van die Here sê vir hom, vrede vir jou, vrees nie, jy sal nie sterwe nie. Toe bou Gideon 'n altaar vir die Here, Yahweh, hoofletter Here, H-E-R-E, en altyd as jy in die Ou Testament die naam Here in hoofletters lees, dan weet jy dat die oorspronklike woord daar is Yahweh, wat die Hebreëse naam van God in daardie besonderse konteks is. En ons lees dat hy bou 'n altaar vir die Here en hy noem dit, die Here is vrede. Yahweh is Shalom. Nou, dit beteken om gelukkig en veilig te wees, vrede, veiligheid. So baie duidelik wat tekenend was in die boek Rigters, is dat die volk het bitter min vrede en veiligheid ervaar. Dis hoekom die Here gedurig vir hulle moes rigters stuur, want hulle het gedurig van die Here afgedwaal, die Midianiete die oorhand gehad, hulle het weggekruip in slote en berge en gate, bergvestings, loopgrawe, daar was nie vrede nie. Maar toe die engel van die Here aan Gideon verskyn, toe besef hy, God is vrede. Nie net Elohim is vrede nie, maar Yahweh is vrede. En later sou ons in die boek Jesaja, deur die profeet Jesaja in hoofstuk 9, die baie bekende woorde ontvang, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is vir ons gegee, die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vrede vors. Sien jy dit? Vrede vors. Die kind wat vir ons gebore is, word genoem vrede vors. En hy sal sit op die troon van Dawid en oor sy koninkryk. So, die Here in sy eie persoon is vrede, hy is volmaakte vrede, daarom kon hy gesê het, die Here, Yahweh, is vrede. God is vrede. En dat hierdie God van vrede sê vir ons, ook deur sy profeet Jesaja en ook deur Jeremia. Byvoorbeeld in Jeremia sal hy sê, ek die Here, ek weet watter gedagtes ek oor jou koester. En dit is gedagtes van vrede om jou hoopvolle toekoms te gee. By die hoofpriesterlike seun van Numeri hoofstuk 6, dan sou ons leer, die Here, Yahweh, sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet jy my naam op die kinders van Israel en ek sal hulle seën, het die Here so vir sy diensknegte geleer, vir die profete van ouds en die priesters. So wat ons hier sien is, dat die Here sal jou seën en behoed sien op die werk van die Vader. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genade gee, sien op die werk van Jesus. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee, sien op die werk van die Heilige Gees. So die woord van die Here is baie duidelik, dat die Here is vrede. En weet jy, die Nuwe Testament breek dit so mooi oop, waar jy in Lukas 2, waar jy lees, dat toe Jesus gebore is, die Christus, het 'n menigte van die hemelse leerskare uit die hemel na die aarde gekom en hulle het God geprys en hulle het gesê, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehae. Dat so die dag wat Christus Jesus op hierdie planeet gebore is, was die vreugde van die hemel aan die mense bekend gemaak, vrede op aarde. Dit is wat Christus wil doen, om vrede in ons harte en in ons lewens te bring. Ons sou dan ook later by Jesus hoor, die dag voordat hulle hom kruisig, aan die einde van sy lewe, sou Jesus vir sy disippels sê, kyk, ek gaan weg, en julle gaan my baie mis. Hy sê, maar kom met ek vir julle iets sê. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. So ons weet dat Christus is ons vrede. En dat toe hy gebore is, is gesê, hy is die een wat vrede bring. En wanneer ek en jy in 'n geweldige worstelstryd is met baie dinge in die lewe, kom Paulus en sê vir ons in Filippense 4 vers 6 en 7, dat 'n mens behoort oor niks besorg te wees, maar alles deur gebed en smeking met danksegging bekend te maak by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar. So in watter sin is die Here ons vrede? Die Here is ons vrede in Christus Jesus. En lees ons dan ook in Romeine 5 vers 1, dat wanneer 'n mens tot geloof in Christus gekom het, het jy vrede by God. As jy nou vandag sê, maar hoe kry ek daardie vrede in my hart? Jy kan dit alleenlik kry as jy in die regte posisie voor God staan. En om in die regte posisie voor God te staan, moet jy in Christus wees. So wanneer jy tot geloof in Jesus Christus gekom het, dan vind jy uit hy is jou vrede. Dit maak nie saak of dit om jou woel, dit maak nie saak of die skote om jou klap, dit maak nie saak wat ander mense om jou doen nie, maar wanneer jy by Jesus gekom het, gee hy 'n inherente, 'n baie diep vrede in die diepste wese van die menslike hart. Jahwe is ons vrede. Die Here is vrede. Maar dis nie al nie. Behalwe dat ons gesien het dat die naam Rafa en dat ons gesien het Nissi in Kadesh en dat hy Shalom, beteken sy naam ook, wanneer hy sê ek is Jahwe, dan sê ons Jahwe wie? En hy sal sê ek is Jahwe Sabaoth. En dit is eintlik die woord wat jy in jou Bybel baie keer lees in die Ou Testament, veral in hierdie later kleiner profeteboeke. Sou jy dit nog gaan lees, veral hier na die ballingskap van Israel, kry jy die naam verskriklik baie in die Ou Testament. Ek praat nou van Maleagi en Sagaria en daardie laaste klompie boeke van jou kleiner profete. Dan lees jy ek is die Here van die leerskare. Het jy dit al gelees? En as jy lees, ek is die Here van die leerskare, Jahwe Sabaoth, beteken dit die militêre naam van God. En daardie militêre naam van God, en hy kom al ver terug in die Bybel, daarvan 1 Samuel 1 af, dan lees ons dat die man van God het jaar na jaar opgegaan om te aanbid en aan die Here van die leerskare te gaan offer. Daar is nie 'n leermag bo die aarde, op die aarde of onder die aarde, wat met ons God kan stryd voer nie. En daardie woord, dat hy sê, dat hy is die Here van die leerskare, beteken, hy kan saamsnoer, hy bring 'n leermag saam, hy kan mobiliseer. En gevolglik is dit dan die militêre byvoegsel of titel van God, Jahwe Sabaoth, wat beteken en vertaal word, die Here van die leerskare. Dit is, God is die leier, God is die voorganger van die hemelse, sowel as die aardse leerskare en menigtes. En dit is die militêre titel van God, wat in die Bybel aangewend word, veral wanneer die volk Israel verdruk word, dan sou God hulle wat sy volk onderdruk, met hulle ook deel. En die fundamentele betekenis eintlik is, as ons praat van die Here van die leerskare, is dat die Here is in staat, Jahwe is in staat, Yahweh Elohim, die Heere God is in staat om die verdrukte te bevry. Hy is die opperbevelhebber van die leermagte van die hemel. En jy kan verskriklik baie die naam teekom in hierdie profete boeke. En selfs die profeet Jeremia, hy het hierdie naam gebruik veral in verband met die verwoesting van Jerusalem. Nogal 80 keer. 80 keer sou Jeremia die naam Here van die leerskare in sy profetiese boek gebruik. En Haggai sou hierdie boek ook gebruik in verband met die herbou van die tempel. Kom jy by Sagaria, dan vind jy uit dat om die Joodse ballinge te bemoedig om weer die stad te herbou en die Here sal die stad weer oprig, gebruik hy dit nie minder nie as 52 keer. En kom jy in die laaste boek in die Ou Testament by Maleagi, in daai kleine ou boekie met 4 hoofstukkies, word die naam 24 keer gebruik. So daar is honderde gevalle dwars deur die Bybel waar hierdie naam op 'n baie unieke wyse gebruik word. En dit het altyd te doen dat die Here is die Here van die leerskare. Wie wat is verbuisterend? Ek dink hier's nie een van ons wat nie die verhaal ken van Dawid en Goliat. Ek bedoel, jy moes al van kindsbeen af hierdie verhaal gehoor het. Maar ek wil jou vandag aan iets herinner. Onthou jy dat toe Dawid na die Filistyn toe loop na Goliat, wat het hy vir Goliat gesê? Kan jy onthou? Onthou jy, hy het vir hom gesê, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans. Maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare. Hoor jy wat sê Dawid? Hy sê vir Goliat, jy is 'n reus, ek is maar 'n jong seun. Hy sê, maar ek kom na jou in die naam van die Here van oorlog. Ek kom na jou in die naam van die Here wat al die leermagte van die hemel agter hom het. Hy sê, en jy het die God van Israel uitgedag, die God van die slagordes van Israel. En vandag gaan die Here van die leerskare, gee jou in my hand. Ek gaan jou kop van jou lyf afslaan, ek gaan jou hoof van jou af wegneem en die lyke van die leer van die Filistyne word vandag gegee aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. En Dawid verslaan net daar die reus Goliat. Kom na hom in die naam van die Here van die leerskare. En so in die boek Psalms, so later jare van Dawid se lewe, sou hy nie minder nie as 15 keer verwys na die Here van die leerskare. En weet jy hoekom? Want Dawid het geweet dat God veg sy oorlog vir hom. En ek wil jou bemoedig en vir jou sê, as jy die Here aanroep, die Here kan ook jou oorlog vir jou veg. Die Here van die leerskare kan jou help in jou persoonlike stryd. En een van die wonderlike dinge wat ons in die Bybel sien, is dat, onthou jy, toe die volk Israel, toe hulle gekom het by die grens van die land, dat hulle moet nou die volgende dag, die beloofde land, die land Kanaan, binneval. En hulle het al 40 jaar deur die woestyn gekom. Moses het al gesterf en die Here het Moses weggeneem en hy het hom begrawe. Lees ons dat Joshua op die vooraand, toe Israel hulle inval sou begin by Jericho, toe gebeur daar iets. Ons lees in Joshua 5 vers 13 tot 15. En terwyl Joshua by Jericho was, slaan hy sy oë op en kyk. En daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand. En Joshua het na hom gegaan en vir hom gevra, behoort u by ons of by ons vyande? En hy sê, nee, maar ek is die leeroowerste van die Here. En ek het nou gekom. Toe val Joshua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, wat wil my Here aan sy diensknegt sê? Toe sê die leeroowerste van die Here, Jahwe, vir Joshua: "Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilig." En Joshua het so gedoen. So hier sien ons dat die Here van die leerskare stuur ook die leeroowerste van die Here. En ons weet, dit was die engel van die Here, Jesus Christus in sy pre-existentie, voordat hy mens geword het. En die Here van die leerskare sal sy hemelse magte oproep, onder aanvoering van Michael en sy aartsengele, om die draak, die Satan en sy gevalle engele, in die middel van die groot verdrukking, tot 'n groot val te bring. En het is ook so, dat die engele van die Here van die leerskare, van die hemelse leerskare, word gestuur om die erfgename van saligheid te beskerm. Wat vir my baie, baie treffend is, en baie verbasend is, is dat wanneer Jesus Christus verskyn, na hierdie wêreld toe om te kom regeer op hierdie planeet, dan lees ek in Openbaring 19, toe het ek die hemel geopend gesien, daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Sy oë was soos 'n vuurvlam, op sy hoof was baie krone, en hy het 'n naam wat geskryf is wat niemand ken nie behalwe hy self. Hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. En die leers in die hemel, die hemelse leerskare, het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. Wie, daar's perde in die hemel, daar's wit perde in die hemel, daar's baie van hulle. En ons lees dat wanneer Jesus kom om die antichrist en sy magte te verslaan, in Openbaring 19, kom hy met hierdie leermag uit die hemel uit. Geen wonder, onse God is die Here van die leerskare. Of het jy vergeet wat het gebeur by Dotan? Het jy al klaar vergeet wat het in Dotan gebeur? Onthou jy, toe die dienaar van die Here daar was, en hulle die stad omsingel het vir Elisa, en sy dienaar sê, "Oh, kyk hierso, hier is al hierdie Syriese Arameese leermagte, wat gaan nou met ons gebeur? 'N hele oorlog het teen ons twee opgetrek, twee mans, ons kan hulle nie veg nie." En die dienaar van die Here Elisa bid, en hy sê, "Here, open tog net die oë van u dienaar." En die Bybel sê, toe hy sy oë oopmaak, toe sien hy die berg vol perde van vuur en waans van vuur. Chariots of fire. Waar kom dit vandaan? God het dit uit die hemel uitgestuur om sy dienaar te beskerm en te bewaar. Weet jy, ek met jou oë kan jy dit nie nou sien nie, maar jy weet nie, die engele om jou, God se leermagte om jou, God se taakmag, die Here is die Here van die leerskare. Wie wat's verbuisterend? Gemaak maar jou Bybel oop. Dan lees jy in die Nuwe Testament, in Jakobus hoofstuk 5, amper aan die einde van jou Bybel, hierdie wonderlike woorde, waar die dienaar van die Here Jakobus, waar hy sê, "O, julle moet kennis neem," in vers 4 en 8, wanneer hy sê, "Kyk, die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat deur julle agtergehou is, roep uit. En die geroep van die maaiers het gekom tot in die ore van die Here van die leerskare." Hier in die Nuwe Testament lees ons, as 'n arm mens tot God roep, moet ek en jy baie versigtig wees. Jy kan nie 'n arm mens skade aandoen nie, want van die konteks sê, julle rykes, kom ween, julle elendes wat oor julle gaan kom, julle rykdom is bedorwe, julle het vir julle loon vergader, julle het vir julle skatte vergader, maar die loon van die arbeiders, van die arme man, het jy teruggehou, en omdat jy die loon van die arme mens van hom weerhou het, sê die Here, dat daai maaiers, daai arm arbeiders, wat weet jy, jy kan nie 'n mens te nakom as jy hom iets skuld nie. Jy kan nie van 'n arme mens weerhou wat hom toekom nie. As jy dit doen, en daai arme mens begin tot God roep, kan jou naam voor die Here verskyn, dat die Here 'n oordeel oor jou uitspreek. Hier staan dit, in Jakobus hoofstuk 5, hy sê, julle het die loon van die arbeiders, wat julle lande afgeoes het, het julle agtergehou, en nou roep dit uit. Daai loon wat jy nie gegee het, roep tot God. En wat roep dit? Die geroep van die maaiers het gekom tot in die ore van die Here van die leerskare. In ander woorde, diegene wat swaar kry, wat ly, ons moet hulle bemoedig en ons moet hulle gee wat hulle toekom. Ek en jy moenie mense verkeerd behandel nie, sodat hulle nie miskien tot God roep en jy en ek skuldig voor God staan oor 'n arm mens nie, want die Here is die Here van die leerskare, ook vir die arme en vir die elendige en nie net vir die een wat dink dat God net vir hom is nie. Ek kan nie glo nie, my tyd is op. Ek sal moet volgende week weer verder gaan. Ek kyk baie uit om julle te gesels. Ek is Raymond Lombard, daarvan Vol Evangelie Kerk Lewende Woord Gemeente De Tyger in Parow. Kom kuier gerus vir ons. Vrede en seën. Volgende week praat ons verder. Baie dankie.